Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Ove večere idemo u Veliku Britaniju, a tamo je Jelena Nolan Rowe, koja je sa 28 godina krenula u Bristol, grad u Velikoj Britaniji, u potrazi za svojim identitetom. Kako je njena priča završena, čućete u našoj emisiji. Ona umeđu vremenu ovde u Srbiji završila psihologiju, doktorirala u Bristolu i danas se bavi nenasiljem, odnosno prevencijom nasilja. Pored toga voli da piše i njena priča nesreća dobila je nagradu na jednom književnom konkursu i uskoro u decembru mesecu očekujemo objavljivanje njenog romana koji govori o životu u blokovima. Ali naravno sne je mnogo lepše i zanimljivije ako čujete direktno od Jelene. Sa vama u studiju Radio Beograda 1 ton majstor Ivan Petrović. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Srđan Manojlović. Moje ime je Dubravka Marković.
Now we'll be sure.
Večeras idemo u Bristol, tamo je Jelena Nolan Roll. Dobroveče.
Dobroveče.
Jelena, vaša životna priča je krajnje zanimljiva. Vi ste doma mladi otišli u Veliku Britaniju u potrazi za svojim identitetom. Kako je to izgledalo?
Pa u 28. godini sam ja otišla za Bristol, jer ja nikad nisam upoznala svog oca, koji je Irac inače, i mislila sam da kad ga upoznam da će se meni svi životni problemi rešiti. Mislim da sam gledala malo previše tih idealističnih filmova. I onda sam ja tako završila psihologiju u Beogradu i otišla na Ryanair, koji tada košta, mislim, 2 funte sam platila tu kartu. I otišla u Bristol da nađem oca. Došla u Bristol, našla posao, prodavala sam, nije osiguranje, nego, kako se zove, za neke dobrotvorne organizacije, nešto od vrata do vrata, zato što to što sam ja završila psihologiju nije bilo puno bitno, nisam imala engleskog radnog iskustva. Živjela sam kod jedne divne osobe koja me tako pustila da živim kod njih besplatno. Onda sam, nakon što sam našla posao i stan, otišla kod svog oca na vrata. I njegova žena mi je rekla da se gubimo odatle i da niko u stvari ne želi tamo da me upozna. Tako da je to negde sve počelo.
A i ti si tu odustala od potrage da ga ipak vidiš?
Pa nisam baš. Već sam je došla toliko daleko. Ja sam tu bila potpuno, u stvari, iznenađena je mala reč. A otišla sam nazad kući, pričala sa nekoliko ljudi i stvari ono što je mene zabezeknulo jeste to što, za Boga, ja sam očekivala će da bude potpuno drugačije. I onda sam shvatila da ja u stvari ne znam neku drugu priču gde se to ne dešava, gde u stvari postoji opcija da se to ne završi tako. Da je to mene krenulo da zanima i kao psihologa i kao istraživačicu i kako sam tada živjela sa ženom koja je profesorka na fakultetu, ona je došla i rekla, hej, pa što ti ne napraviš doktorat od toga? I tako sam tako došla od toga da je upišem doktorat. Da vidim koje su to priče koje mi ljudi pričamo sami sebi i koje nam društvo priča, a koje nas negde, ne samo što nas ne osnažuju, nego nas čine u stvari bespomoćnim pred svetom.
Ja već nalazim se, vrebam pogled, tvoj pogled vreba me i brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmet, mesto pozdrava, ispod stola dotim. Jedna reč je tako blizu sam, a blizina razdvaja.
Jelena, ti tu svoju priču rešavaš tako što se profesionalno usavršavaš i radiš na doktoratu.
Pa da, da. Dakle, radila sam na doktoratu, to je, dakle, ja sam pisala doktora 2011. završila ga 2015. I to su bile priče ljudi koji su tražili roditelje, kad su priče odraslih ljudi koji su tražili roditelje. I onda smo došli do toga da su sve te priče mnogo kompleksnije nego što se predstavljaju inače, da ljudi koji se ne javljaju, pa to je do njih što se ne javljaju, imaju razlog što se ne javljaju, i da nije do njih da nama reše naše životne probleme, nego da je do nas.
A gde si se radila istraživanja, po Engleskoj ili i u zemlji svog domicila?
U Engleskoj, i jedna osoba koja je bila u doktoratu je iz Srbije takođe. Jedna osoba je iz Kolumbije, tako da je istraživanje malo internacionalno, ali došli smo do otprilike istih stvari, ali to izgleda jeste nešto što je univerzalno. Postoji ta priča o srećnim porodicama i kako vama nešto nedostaje ako ne znate drugog roditelja, zato što nije bio samo otac koga su ljudi tražili, nego u jednom slučaju je bila i majka. I to je poruka koju je ta osoba dobila, nešto tebi fali. I onda se osoba saživi sa tim da joj nešto fali, i to ima svojih problema takođe.
A kako je tada izgledao tvoj život u Bristolu?
Pa, ja sam živjela u tom stanu sa... Ne, prvo sam živjela u kući, ne sam živjela u stanu. Radila sam od 4 do 6 poslova u isto vrijeme, zato što nisam dobila stipendiju, tako sam plaćala svoj doktorat. I, ali sa druge strane, meni je bilo potpuno neverovatno to što ja to mogu da radim sve te poslove u isto vrijeme, da studiram i da budem okej. Okay. Da, okej, okay, mislim, ja sam trošila nešto mnogo pare, ja sam, moja renta je bila jako malo, da recimo mogu da odletim u Beograd na svaka 2-3 meseca, bez problema. Jer ja se sećam kad sam živjela, ja sam odrasla u blokovima, na beogradskim blokovima, i kad bi živjela tamo, mislim, preko Couchsurfinga da su meni dolazili gosti stranci, i mislim, ima bilo to nevjerovatno, kao, evo, ja sam konobarisa u godinu dana i evo sad putujem oko sveta. Kako to? Kako? Ne razumem. I onda sam se našla u toj situaciji da to mogu i da se izdržavam i da radim ono što volim, mislim da se razumemo, koja ja sam čuvala decu, čistila po kućama, konobarisala, ja sam radila sve što sam mogla da bi mogla da živim, ali mi je to bilo kao, wow, vidi, pa ovo se u stvari može, ovo u stvari tako izgleda.
A koliko je to bilo naporno?
Pa jeste bilo dosta naporno. Mislim, to su bile te smene u takozvanom cateringu, kad bi radila svadbe, po 14 sati ste na nogama, jedete tek kad završite, ali ja sam znala zašto sam tu. I meni u stvari veći problem bio to što bi se onda videla sa svojim kolegama na doktoratu, koji bi imali te pune stipendije i gomilu para mesečno, i onda bi se oni žalili kako im je život težak. Tako da meni je tu bio, mislim, očigledno bila sam ljubomorna, naravno. Ali ne samo to, nego kako ti ne možeš da vidiš u stvari koliko je tebi dobro, baš toliko, šta bi ja dala da meni neko da stipendije da mogu samo ovo da radim, a ne da se ono akav sa žalbama. E pa to. Mada jednom se desilo da sam uspela da prolijem kafu na deverušu, tako da, da, mislim da baš i nisam najbolje kod na bar.
Ja živim sam u velikoj kući.
I kada je prošlo to vreme studiranja, onda je u stvari krenuo potpuno novi život. Više nije moralo da se radi po svadbama i ostalim mestima.
Nije, u stvari još za vrijeme studiranja sam ja uspela da nađem posao na fakultetu, što je bilo sjajno, jer sam onda odjednom od ono rađene 4 posla došla na to da radim 3 dana nedeljno od 9 do 5 i da i dalje se bavim time što volim. I to sam radila u toj kancelariji za promovisanje istraživanja. Oni to zovu research impact, odnosno uticaj onoga što ljudi na akademiji rade na univerzitetu na svet napolju. I to je ono što je meni bilo strašno zanimljivo, zato što postoji jako puno istraživanja koje ljudi naprave i koje su jako dobra, ali niko nikad ne čuje za njih. Niko nikad to ne primeni. A ovo je baš bio taj neki most između akademskog rada i sveta napolju. Tako da sam ja nekako krenula time da se bavim, onda nakon doktorata sam krenula baš da radim u tome. To sam radila u univerzitetu u Bristolu, univerzitetu u Redingu i onda jedan trenutku univerzitetu u Lesteru. Baš da vidim kako pomoći ljudima, akademicima, da njihovo istraživanje vidi svetlost dana. Da ako vi recimo radite sa decom i nađete nešto super što radi, da recimo deca nauče da čitaju, što pre kako mi se to možemo da donesemo do škole. Zato što je taj proces vrlo kompleksan i uopšte nije jednostavan.
A koliko si uspela rezultate svog doktorata da plasiraš i da vide svetlost dana, odnosno da dođu do nekog?
Vidite, ne toliko. To mi je, mislim, to će mi bude jedan od sledećih projekata, zato što sam ja tokom celog doktorata i to mislila kao ja, pa kome će ovo da se dopadne, pa ovo sam samo ja, zato što doktorat je proces gde vi sami radite svoj projekat. I to je super, ali sa druge strane nije toliko super zato što vi ste jedini koji to radite, tako da ja sam jako puno sumnjala u sebe tada i kao ja, ma ko sam ja da ovo kažem, da ovo, da ono, koga će to da zanima. I tako da nisam uspela mnogo, mislim, pričala sam sa ljudima o tom i recimo kad bi srela nekoga ko bi tražio roditelje, kojom bi to bilo zanimljivo, bi slala svoj doktorat okolo. Ali to je 270 strana gustog teksta.
A, recimo, opredelila si se za Bristol iz kog razloga?
Za Bristol? Kao univerzitet ili kao grad?
Kao i jedno i drugo.
Pa kao grad zato što mi je otac živeo tu, pa je nekako bilo logično da dođem tu. A kao univerzitet, to je bukvalno bio sticaj okolnosti. Živjela sam sa ženom koja je tu profesorka na univerzitetu bila i rekla je kao prijavi se ovaj proces. Ok, ja se prijavila, to je bio proces i upala sam. Ali Bristol, mislim, Bristol je isto jako lep grad i Bristol je sada definitivno kuća, jer podsjeća me negdje na Beograd, jer je jako, ljudi su dosta kreativni, otvoren je, može se, nekako sve što se hoće, dovoljno je mali, nije recimo London koji je meni uvijek nekako hladan i prevelik. Bristol je dovoljno mali da se osjećaš kod kuće, a dovoljno veliki da ne živiš u selu.
Košulja, sasvim blisko žvana, moje se nogavice kreću ka zvonima, mene ne zanima kako izgledam. Moje su oči stakle.
Eko.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde otloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega. Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju. PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Mogu li fudbaleri Srbije da iznenade jednog od glavnih favorita za osvajanje svetske titule i ispune očekivanja navijača? Sa mundijala u Kataru prenosimo utakmicu Srbija-Brazil. Reporteri su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak 24. novembar u 19.20. Radio Beograd, prvi program.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Milovan Šavija govori o tome zašto voli knjigu Žive duše u spiritualnoj dimenziji, Chris Hardy. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ove subote vodimo vas na svečani koncert povodom nagrade Darko Kraljić, koja je za sveukupno muzičko stvaralaštvo dodeljena kompozitoru Draganu Iliću Ilketu. Koncert priredila Nikoleta Dočinović. 26. novembar, 20.15, Radio Beograd 1.
Ovo je strašno da li gradi, zato nema sluga da budeš sam.
Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga. Budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekao slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa. To nije glas, već pesma anđela.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je
mangupu snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažu. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne folira. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli, Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su prevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam.
Slušajte emisiju Večera zajedno. Naša gošća je Jelena Nolan Roll, koja živi i radi već decenijama u Velikoj Britaniji, u Bristolu, i jedna od stvari kojima se baviš jeste prevencija nasilja. Kako izgledaju ti projekti?
Ti projekti su... Bavim se istraživanjem što se toga tiče, dakle šta je ono što radi u primarnoj prevenciji nasilja, odnosno šta je ono što je pandan pranju zubi kad dođe do nasilja. I vodim radionice osnaživanja, dakle kako, baš to, kako osnažiti ljude da prepoznaju situaciju koja je problematična, da odu iz te situacije pre nego što se nešto desi, da kažu nešto povodom toga, jer jako puno ljudi kad recimo vidi nekog ko se svađa na ulici, oni bi hteli nešto da urade, ali ne znaju šta, ne znaju što da kažu, ne znaju kako. Tako da to su uglavnom ti ko mali savjeti šta uraditi povodom toga, šta može da se kaže, kako to, kako preseći to.
I šta bi bili neki savjeti za one koji se nalaze u toj situaciji da vide da će da im se dogodi neko nasilje?
Recimo, ako vidite da će njima da se dogodi, ne morate da ostanete u situaciji koja vam se ne dopada. Dakle, to je jedan od jako bitnih savjeta. A recimo, ako vidite neki par koji se svađa, ono što može da pomogne jeste ili doći, ako ste muško, doći do pare i pitati za... izvinite, znate možda gde je ta ulica? Zato što to nekako preseče energiju. A ono što može da pomogne ako ste žena, jeste doći do žene i go, Milka, nisam te videla 100 godina. I onda kad vidite dobar trenutak, samo pitajte da li je okej. Zato što neki ljudi vole glasno se svađaju na ulici i to ne znači da oni nisu bezbedni u tome, dok kod nekih ljudi to može da bude problem.
A da li si ikada razmišljala o tome da takve radionice organizuješ i u Srbiji?
Pa ima neko ko organizuje te radionice u Srbiji. Mislim, da, volela bih i mislim da... Tanja Nikolić iz Centra za devojke u Nišu, on organizuje slične radionice u Srbiji i to sa dosta velikim uspehom, tako da ima nas.
Ne, razmišljam o tome koliko si povezana i koliko putuješ po svetu u zastupanju te ideje prevencije nenasilja.
Koliko putujem?
Da.
Ima nas dosta, tako da evo, mislim, ja idem u Boston ove nedelje, gde ćemo da radimo nešto na tom. Ima dosta, mislim, to jeste jedna velika mreža ljudi i ono što je jako zanimljivo jeste što je dosta tih aktivista neko počelo samo, zato što su videli da postoji potreba za tim, da nauče ljude kako, da li to znači da asertivno komuniciraju, da li to znači da se bolje fizički odbrane, tako da ima dosta ljudi tamo koji se bavi borilačkim veštinama, dosta psihologa, ali i dosta učitelja, nastavnika, profesora koji jednostavno žele da naprave ovaj svet boljim. I da, znam kako to zvuči, ali ja sam veliki idealista. I onda deo mog posla jeste da ih ja nalazim i povezujem jedni sa drugima, da mi možemo da učimo jedni od drugih i da time u stvari učimo druge kako da nasilje prestane. Ili kako da to... Nasilje gde je ravnoteža moći, gde ravnoteža moći drugačije prestane. Znači, ja se bavim borilačkim veštinama takođe, ali to je nešto drugačije. Dakle, tu postoji međusobni dogovor da šta ćemo mi da se, jel te, mlatimo.
Nek me ostave sad na miru svi.
Ono što je sad kao neki zaključak čitave ove priče jeste tvoja stalna potreba za kreativnim pisanjem. Tvoja priča Nesreća dobila je i književnu nagradu. Uskoro se očekuje i izlazak tvoje prve knjige. Pa kako se sad sve to spaja zajedno?
Pa, moja dominantna tema negde jeste to osnaživanje. Što od sebe, što od drugih, jer ja verujem da kad nešto radite, treba od sebe prvo da se krene. Lako je drugima pričati šta treba da radi, ali od sebe tu valja da se krene. Tako da, ja sam za vrijeme pandemije napisala tu priču koja se zove Nesreće, koja jeste o ženi koja tako odlazi iz vrlo problematičnog odnosa, i za tu priču sam dobila prvo mesto na takmičenju književnih vertikala i onda smo rešili da izdamo moj roman. Moj roman treba da izađe sad, nadamo se, do kraja godine. Zvaće se O blokovima se priča. I to je priča o jednoj zgradi u blokovima gde se dešavaju stvari, jer meni su isto tako blokovi jako bliski i odasle dolazi.
Ti si odrasla u blokovima na Novom Beogradu, je li tako?
Jesam, jesam. I mene je uvijek nekako nerviralo kako su jedine priče o blokovima te o blok brate, Brooklyn brate, nasilje, bande. A tu opet to je jedna jako kompleksna, jako kompleksna geografija, kako unutra, tako i napolju. I ljudi koji žive u bloku, moji komšije, moji prijatelji su ljudi koji su mi nekako najviše pomogli u životu jako puno puta i podržali me na najautentičnije načine. I to je nešto što bih ja želela da ispoštujem time, jer takvih priča nekako nema. Te priče se ne čuju. Kao što se nisu čule te priče o traženju roditelja kad ste odrasli, pa šta tu može da se desi. Tako ni ja nigde nisam pročitala priče o toj nekoj blokovskoj autentičnosti iskustva. I to je ono što mene zanima i krenula da pišem i tako.
I tako je nastao roman.
Tako je. I trebalo da bude zbirka priča, ali onda sam shvatila da se likovi ponavljaju i da su to u stvari, u jednoj priči se pojavi neko iz druge priče i onda je bilo pa da, pa to mogla bi i roman. I tu mi je izdavač pomogao dosta, tako da...
Ali to je priča upravo o tom nekom autentičnom bloku, gde pored bandi i svega toga ima i nekog normalnog života.
Tako je. No, da te, opet pitanje šta to u stvari znači normalno. Zar
dobro,
ne?
Pitanje svih pitanja.
Da, to je priča o jednoj zgradi i svaka priča ima svoj sprat i pitanje je šta se desi kad jedan jako bitan komšija pogine. Kakav to efekt ima na ostale komšije. Dosta ljudi u zgradi se odselilo u nekom trenutku u inostranstvo, ima ih par koji su u Engleskoj i šta se onda desi u stvari, kako ga se sećamo, kakav je on uticaj imao na nas i šta sad.
Sad polako dolazimo i do kraja ove emisije, pa je onda osnovno pitanje kakvi su planovi. Knjiga treba da izađe do nove godine, nastavljaju se radionice i šta se još planira?
Pa planiram roman na engleskom. Sad mi izlazi i nekoliko poglavlja u nekim drugim knjigama, pošto je radila isto neko istraživanje, pa to sad treba da izađe. I da, idemo dalje. Ne znam tačno još, ali to.
Ali definitivno mesto boravka je sada Bristol. Nema povratka u Srbiju ili ime?
Ja radim ka tome da živim između dva mesta. Dakle, imam malo dete koje ovde ide u školu, tako da ne mogu baš toliko mnogo da izostajem, ali ako bi ja eto mogla da neko vreme provedem u Srbiji, pa između Srbije i Bristola, tako kažem da živim između. Recimo, leti ja volim da je dovedem u Beograd, pa je onda ona ide u vrtić i tu, jer ide nauči jezik i sve, i ja onda tamo mogu da živim i radim. Jer imam te sreće da radim posao koje radim, mogu da radim odakle god hoću. Tako da se nadam nekom životu između.
A da li naslednica voli Srbiju i da li već zna srpski jezik?
Naslednica razume srpski i kaže, ne mama, ja neću da pričam na tvojim rečima, ali to kaže na srpskom, tako da da, sve razume, ja sa njom pričam na srpskom i pokvario nam se TV tako da pušta samo srpske crtače. Pa ako hoće da gleda crtače, mora na srpskom. Da, i voli da dođe, nas dve putujemo dosta zajedno, tako da, da. Volim da mi dete zna odakle.
To je lepo, Jelena, hvala ti najlepše na ovom razgovoru i sa željom da kad dođeš u Srbiju se vidimo i družimo ponovo u ovom našem studiju.
Hvala vam puno na što ste me pozvali.
Kiša dok spiramo ljubav.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Imali ste priliku da čujete ovu zanimljivu priču Jelene Nolan Rolla. Meni ostaje da se zahvalim i da očekujem u Beogradu u jednom trenutku. A sa vama su bili Ivan Petrović, Ilija Ika Pavlović, Srđan Manojlović i moje ime Dubravka Marković. Kao i uvek, za doviđenja, Vlada Divljan i Ona to zna.
Molim je da, molim da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim